Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни дә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләрен сез шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Захир Хакимов бүген дәүләт җыелышы корылтай депутатлары алдында чыгыш ясап, республика тормышына үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр ясады. Хакимов ике тәкъдим ясады. Беренчесе, аның фикеренчә, халык бюджет акчаларының кая китүен белергә тиеш. Моның өчен һәр министрлык үзенең хисапларын интернетка куеп бара ала. Захир Хакимов белән без тапшыру башланыр алдыннан сөйләшеп алдык.
Беренчедән, бюджет төрендә без нәрсә дип әйтәмне тиге локальный тәкъдимнәр түгел, ә концептуальный, то есть без бюджетның төзелеше буенча тәкъдимнәр итәрек, чөнки кызганычка каршы шушы матбугат чараларыннан беләбез. Мәсәлән, бүген дә безнең сразу ике укуда бюджет кабул ителде, тулысынча кабул ителде хәзер инде. Аның турында кыскача гына информация матбугат чараларында булачак, әмма менә безнең гади халык аңа игътибар итмәй, чөнки ул бюджеттан бер нәрсә дә белми. Анда әйтеләр, мәсәлән, шундыйдыр министерствога шул хәдлек миллиард акча бирелде. Ә менә кайда ул барасын, аның турында белмиләр. Һәм минем чыгышта да әйтелгән иде, менә безнең Минфинның отчеты буенча бюджетның 5% дөрес файдаланмаган. Ул 5 миллиард сум акча. 5 миллиард сум акча кайдадыр читкә киткән дип теге Минфинның менә яңарак кына шушы көннәрдә отчеты булды. Минем тәкъдим, ул чикенче генә тәкъдим. Хәзер бездә менә электронный правительство дигән шундый проектлар бар. Хәзер һәрбер министерствоның үзенең блоклары, министрлар теге сайтлары бар. Ел саен безнең шушы корылтай бюджет буенча отчет кабул итә, акча тотылды дип. Ә менә ничек ул акчалар теге тотылганы без белмибез. Ә аны җиңел генә эшләргә булыр. Интернетта шул ссылкага гына басасың, мәсәлән, шул ведомствоның, шул министерствоның. Һәм анда аның отчеты, әйе, безгә, мәсәлән, 30 миллиард бирелгәне, шушы министерствогына, без аны тоттык. Шуның шул хәтлеге мәктәпләргә, шул хәтлегенә, например, министр үзенә яңа машина алды, бер яңа Мерседес, или зарплатама, премиями, или читилгә барып кайтты. Ә менә моны теге беренче сум или беренче тиен, бу зарплата шул авыл мәктәбенең укытучысына тиде, или шушы авылдагы больницага электе. Безнең Башкортстанның бюджетында теге оборонага, теге шундый теге секретный информациялар юк. Һәм боларның бөтенесен бастырырга була. А то хәзер мода чыкты, шушы блоклар, теге информацион технологиялар дип, әмма алар буш.
Ә Русияның нинди дә булса төбәгендә бармы менә бу үтә күренмәлек бюджетта?
Әйтә алмыйм мин. Кыен түгел. Һәрбер министерство барыбер шушы электрон рәвештә отчетлар ясый. Алар бөтен сыгар электрон рәвештә. Шушы отчетларны, әгәр дә үзләренең министерстволарының куйсалар, ул бөтенесе билгеле булыр.
Захир әфәнде, сезнең икенче тәкъдимгә килгәндә, сез Башкортстанда башкорт телен мәҗбүри укытуны бетерергә тәкъдим иттегез. Менә шушы тәкъдимне әзерләгәндә, шушы чыгышны әзерләгәндә сез татар оешмалары белән киңәшләштегезме? Яисә бу партия исеменнән ясалган тәкъдимме?
Мин 3-нче көн, дүшәмбе көнне безнең атна саен була торган шушы татар җыелышы булды. Мин анда киңәшләштем. Башта минем әзрәк тәкъдим икенче төрлерәк иде. Һәм үзебезнең шушы милләтләшләр белән киңәшләшкән соң, һәм алар шуннан да миңа дөрес тәкъдимнәр эшләделәр. Мин менә соңыннан хәзер вакыт узгач уйлыймын, может быть, ул минем теге кайбер теге уйлаган, чыгыш ясарга уйлаган теге тәкъдимнәрем, может, әзрәк теге дөресрәк тә булмагандыр. Һәм алар белән сөйләшкәннән соң минем шушы чыгыш барлыкка килде. Монда төп пунктлар. Беренчесе, башкорт телен мәҗбүри булмаска тиеш. Башкорт телен шул мәҗбүри рәвештә укыту аркасында күп кенә башкорт балалары туган тел итеп башкорт телен өйрәнмиләр. Шушы официальный рәвештә генә дәүләт теле кебек шул 1-2 сәгать кенә һәм кызганычка каршы теге туган телне өйрәнүчеләр башкортлар тарафыннан эзәйде ди. Ул башкортларга беренче чиратта ниндидер зыян китерде. Ә инде бүтән милләт вәкилләрен алганда бездә шу 70%-нан күбрәге алар аларга күчләп укытуның беренде дә нәтиҗәсе булмады. Кызганычка каршы даже күчләп укыту аркасында даже ниндидер башкорт халыкына карата да ниндидер нәрсә әйтми, шуны тиге фикерләр, мәсәлән, балаларны мен үзем, минем үземнең балам да тиге мәктәптә укый, алар тиге үзен иптәшләре белән әйтәләр дә, у, опять тиге бу нине тиге башкорт теле, башкортлар турында да берничә тиге балалар фольклоры буенча үзләренең тиге ачылган сүзләрен ишеттерәләр. Кызганычка каршы бу бик нәрсә дип әйтим инде, матур булмаган хәлләр. Минем тәкъдим кем тели? Әгәр дә шул ук урыслармы, татарлармы, шашларымы, аларга бөтен мөмкинчекләрен тудырырга кирәк, но мәҗбүри булырга тиеш түгел. Ә менә туган телләрен өйрәнү алар өчен бөтен шартларына да тудырырга кирәк.
Ә туган телләрен өйрәнергә теләрләрме соң балалар?
Ну, аның өчен бит дөрес бөтен әзерлекләрне менә шул ук укытучылар җитмәде, башкорт теле укытучылары әле дә ул җитмәй. Күп кенә башкорт телен Башкортстанда татар теле укытучылары, хәтта татар теле түгел, менә мин үзем беләм, кайбер районнарда нинди генә шул географияны укыткан или бүтән теге математиканы укыткан укытучылар башкорт телен укыталар, кадрлар җитмәй. Аларның бүтән теге концепциясе дөрес түгел. Менә әйтеп торам, минем балам кайта, менә ди ничек интергә шигыр аларга бирәләр, ятларга, мин әйтәм, сүзләрен әйттеләрме, мәгънәләрен? Юк ди, без белмәйбез. Ну, мәгънәсен белмәйсе, ничек инде ул шигырны ятларга була? Уку китаплары да минемчә дөрес әзерләнмәгән, дөрес иттереп тәкъдим ителсә, мин уйлыйммын, балалар өчен дә ул кызык булыр иде.
Инде күптән чыгыш ясаганыгыз юк, парламент алдында бигрәк тә депутатлар нинди реакция белдерде?
Беләсезме, ну, бөтенесе бүген 43 сорау каралды. Һәм сәгать 10-да башланса, ту сәгать-сәгать ярым эчендә 42 аны тиз-тиз генә алар каралды. Бездә, ну, ничек, бездә генә түгел, бөтен җирдә дә, мәсәлән, сорыйлар, так, сезнең алдыгызда шушы кагазлар, тек бөтен документлар бар, сорауларыгыз бармы? Юк. Каршы теге иле чыгыш ясаучылар бармы? Юк. Тавышка куябыз. Раз. Теге тавыш бирәләр. Икенче сорау, өченче сорау. То есть ничектер бик теге монотонны гына рәвештә бу үткән иде. Минем чыгыш ясагачтан мин менә депутатларның күзләрен күрәм бит. Алар күзләрендә ниндидер теге кызыксыну, теге бөтенесе дә башларын күтәреп, теге карап теге тордылар. Шуннан соң кайбер фикерләрен әйткәндә ниндидер даже залда ну реакция кемдер, может быть, теге бик ризалашмыйча, кемдер еще төрлечә ниләр фикерләр. Һәм мин чыгыш беткәчтен беренче депутат залдан теге миңа сораулар бирмәкче булган, әмма шушы корылтайның рәисе Толкачев әфәнде дискуссияны оештырырга кирәкми, сорауларыгыз булса соңыннан үзегез бирсез диде дә, и шуннан да шушы утырыштан соң беренче депутат килеп үзләренең фикерләрен белдерделәр, кемдер ризалаша, кемдер ризалашмый. Миңа шунысы кызык булды, беренче депутат, мин аларның даже исемләрен дә белмим. Бездә бөтенесе 120 депутат, шуңа күрә бөтенесен белеп тә булмый. Килеп әкрен генә молодец, чыгышың өчен рәхмәт дип әйтүчеләр дә булды. Миңа менә шунысы ошады.
Башкортстанда телләр турында канунга үзгәрешләр кертелгәндә, Башкортстанда татар теле статусын рәсмиләштерү турында тәкъдим ясап булыр иде, диде Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Захир Хакимов.